Mek smajna Second Wind, is-sigla li tiftaħu tagħlaq il-programm tagħna 25, programm imtella minn Inizja Med, l-aqda volontarja kulturali Mediterranja, irreġistrata bħala aqda volontarja f'Malta li twaqfet fl-1998 blan li tmexxi proġetti kulturali u artistiċi fuq livell lokali u internazzjonali. Tal-lumi hija disinji dera u dawl. Jien stema tekniku ħafna dan is-suġġett, imma l-arti era fil-qofol ukoll, fil-fatt ma nagħna lil Ken Scicluna li huwa artist u filmmaker. U Ken tista' tgħid huwa parti mis-sinsla ta' Inizja Med, membru fil-kumitat u probabbilment telef ħafna sigħat irqad, speċjalment meta jasal il-festival. Ken, law qed merħba.
Merħba.
Kemm ilek qrib ta' Inizja Med u kif inbidel l-irwol tiegħek tul is-snin?
Mela, naħseb li l-ewwel festival li mort għalih kien għalija l-2012. Imbagħad kien hemm il-proġett tal-films tal-poeżija. U kont għamilt l-ewwel wieħed li kien imnebbaħ minn minn żewġ poeżiji dedika u eleġija ta' Dorin Mikallef fl-2014. Minn dakinhar bqajt ninvolvi ruħi sakemm naħseb issa ilu ma qed nipprova noqgħod mill-2019 jidhir li qed niftakar sew membru tal-kumitat ta' Inizja Med u kif qed inti nieħu ħsieb aspetti tekniċi tal-festival fejn jidħol ngħidlek dak li jidher u jinstema waqt il-festival u anki fil-preparazzjoni għalih u anki l-aspett tal-films tal-poeżija sfortunatament minħabba nuqqas ta' fondi m'għadniex kif nagħmel ngħid nikkommissjonaw il-ħolqien ta' films tal-poeżija imma bqajna fil-festival nuru films tal-poeżija xalina huwa aspett ieħor importanti ta' kif titwassal il-poeżija.
skoprejt li l-winti mela konna attendejna fl-ewwel festival tagħna flimkien mingħajr ma konna nafu għax hekk ħajjina fl-2012 l-ewwel darba li attendejt għall-festival ovvjament u mbagħad dħalt fil-kumitat numru ta' snin wara. Eħe, fil-fatt inti fost ħafna affarijiet oħra tħossib ġieli ritratti fejn jidħol sound u filmati promozzjonali u kontenuti ieħor ovvjament qed ngħid fuq medda ta' inizjattivi differenti mhux fil-festival biss għax inizja ma tmur lilin mill-festival. Inti tiddokumentana ħafna drabi. Imma semmejt l-interdisciplinarjetà le l-films tal-poezija u l-interdisciplinarjetà nsubuha fil-qalba ta' dak kollu li jfisser inizjament żwieġ bejn il-letteratura u mezzi differenti bħal poezija u l-mużika integrali mhux biss fil-programm tal-festival imma fil-programm kollu ta' inizjament. Tista' tgħidilna ftit fuq il-films tal-poezija inti kellek sem jew ħdim tanzi fuq il-film Elegija li għadek kif semmejt u mbagħad ħdimt ukoll fuq kafe ma' Clara Zoppardi. Kif kienu differenti daw iż-żewġ proċessi?
L-ewwel wieħed kien imnebbaħ mill-poezija, t-tieni wieħed kien xogħol iktar dirett, iktar maġun ma' l-poezija aktar kill-emizzi, kafe. U Kleru jien mek specifikament, mxejna ma' dak li isemmi Adrian Mamov kitba, Adrian Grima. Għafir li Adrian. Fuq il-film tal-poezija fejn jitratta anki kitba ta' Tom Conifers appunto fuq il-film tal-poezija u Adrian hemmhekk jgħid li għalih it-test għandu jiġi preservat b'mod integrali it-test tal-poezija. U hekk għamilna ma' provajna nagħmlu f'dak il-film partikolarment kien li noħolġu l-element ta' ħoss li akillemizzi jenfasizza fil-poezija ma' b'modi differenti u koll, mhux biss il-ħsejja sonomatopeġi li tidaħħal fil-versi tal-poezija imma anki estrapolazzjonijiet minnhom appuntu il-ħsejja ta' tħin tal-kafe, per eżempju, u anki mprombat dimensjonijiet oħrajn li ħriġna minnha l-fatt li u jitkellem fuq il-kafe bħala ritwal kważi anki mistiku alkemiku u labna fuqa. Naħseb li l-film tal-poezija hawnhekk ħareġ nirreferi għall-kitba ta' Adrian Grima. Iwassal il-poezija lin-nies anki li forsi mhumiex taqshekk mhux ġesserment mhux mitħla tal-poeżiji imma li forsi jsibu diffikultà bil-lingwaġġ ta' poezija meta moqri direttament, meta mwassal lilhom bil-lingwaġġ taċ-ċinema, hemmhekk qed tiftaħ bib ġdid għall-poezija. U minn dak il-lat tinħoloq din id-dimensjoni differenti. U aħna naħseb mbagħad titkellmu fuq inizjament ukoll. Inizjament mhijiex entità letterarja biss. Mikel dak huwa naħseb dik hija l-attività li tieħu l-iktar ħin u l-iktar sforz. Inizjament dejjem kellha ħsieb ta' li tkun entità iktar kulturali biex ngħidlek li allura kellna kollaborazzjonijiet fejn tidħol l-arti viżiva, l-arti plastika, l-mużika. U fil-fatt anki waqt il-festival tal-letteratura dejjem naraw ukoll kif ikun hemm dawn id-dimensjonijiet li jidħlu, dejjem ikollna bands mistednin, mużiċisti mistednin biex idoqqu bħala parti mill-programm ma jkollna wkoll mużiċisti li jduqqu matul is-serata. U ġieli kellna eżibizzjonijiet ta' fotografija, ta' ta' appuntu ta' arti viziva, per eżempju, jew anki installazzjonijiet, palma kienna, nafrif dal-program ħajkunaw, Matthew,
eżatt,
u Matthew kien appuntu bninem li jeżibixxa waqt il-festival tagħna, ta' inizjament biex ngħidlek, tagħna ngħidha f'sens uża hawnhekk issa ġifieri, tagħna ta' Malta ġifieri. Però semmejt il-fotografija tħeb nippreċiża wkoll li ġemmet meta naħseb il-fotografija jiena tkun għax ma jkunux setu il-fotografi kważi uffiċjali tagħna li huma Virginia Montecorte, Katel Delija u Ġola Kassar li huma l-iktar nies li ħadulna ritratti sbieħ.
Is-salvana anti.
Ġemmed niħossibu mbagħad il-ġbir tagħhom u l-użu tagħhom ħani.
Semmejt id-dimensjoni differenti ta' Venezia Medu hemm dħalna wkoll daqsxejn fid-dimensjoni agrikola le bil-proġett Poetry in Potato Bags. U hemmhekk ukoll hemm film le li huwa tiegħek, imma huwa film differenti ħafna mill-film.
Huwa dokumentarju forsi f'ċerti mumenti ftit qed ngħidha kważi mistieħ ġimux qed ngħidha. Kif tatni biex nofoħ il-ġisma, ma kien hemm sforz li jmur lilin, eskont sejt ikel ma' dokumentarju forsi ftit poetiku f'ċerti momenti, hemm hemm momenti fejn jipprova jmur lilin mill-sempliċi intervisti ma' n-nies involuti u jidħol anke fl-aspett tal-ħsejjes tal-kuluri tal-viżwal li tinvolvi l-kultivazzjoni ġbir u l-esportazzjoni tal-patata għax fl-aħħar mill-aħħar il-puntat luqa appuntu kien il-vjaġġ li tagħmel il-patata mill-Olanda għal Malta u minn Malta l-Olanda. U ha. Provajt għanejtek li dak l-aspett ikun interrogat mod viziv u permezz tal-audio miktar mill-li biss bil-klim.
Jina, dak iżmin ftit kont nafek u fil-fatt millix ħafna li sejt naf li dak kien il-film tiegħek imma niftakar li s-serata le ma tarax, is-sandi ġorti niftakar li f'dik is-serata veru kien baqa' miegħi dak il-film veru baqa' hekk baqa' stampat f'moħħi. Ħanġu għal-festival issa, għax naf illi dak jinvolvi ħafna xogħol u inti wara ħafna minn dak ix-xogħol. Tista' tgħidilna ftit fuq l-irwol tiegħek fil-festival, naf li taħdem ukoll ma' entitajiet oħrajn biex inkunu nistgħu ntellgħu l-ispettaklu li ntellgħu.
L-għanet ma naħdimx waħdi, kollha naħdmu u forsi tajb insemmi hawnhekk li forsi aspett li ma tanċider. Minn barra inizja medija entità volontarja u ħafna mix-xogħol li jsir, ħafna mix-xogħol li jsir senza interessi mingħajr xi forma taqlih, inkluż il-festival. U il-festival jinvolvi ħafna sigħat ta' preparamenti għax mill-aspett tekniku hemm il-koordinament ta' dak kollu li mhux il-qari, le? Id-dawl, il-ħoss, il-palkin nifsu, deċiżjonijiet ta' kif ħadkun id-deqra. Għana kien sellem il-memorja ta' Andrew Schembri. Ta' Lead Interactive li inna mill-2019 naħseb naħmu qrib sew miegħu. U qabel jibda l-festival kun hemm din id-dialogu, issa dan id-dialogu tisir ma' sieħbu kif sar din is-sena ma' Tony Gialanze, kif sar għalmin qed jismana forsi l-qudiem nirferi għal-2023 u Tony appuntu bħala waħda mill-affarijiet li saru fil-festival għamel tribut immensament sabiħ bid-dawl għall-tifkira ta' Andrew. Imma x-xogħol jibda minn qabel. Ikun imnebbaħ mill-kittiba li jkunu mistiedna, mhux qed ngħid b'mod forsi daqshekk aperta ma dejjem ikun hemm idea ta' tema. Le, mara l-pandemija xtaqna li jkun hemm idea ta' ċelebrazzjoni. Fl-2022 minħabba li kien iż-żmien ta' bdiet il-gwerra tal-Ukrajna u kellna puntu mistiedna mill-Ukrajna kellna l-idea ta' ta' firda kena ki bid-dawl endruħoloq bordura madwar il-park, per eżempju. Din is-sena kena kluri iktar vivaċi minħabba puntu li l-ewwel darba kena l-mistidna kollha kienu nisa u kittiba ta' saħħa kbira. Kemm Maltin u kemm Barranin u dik ridna li toħroġ anki fid-dawl fil-kuluri li nażlu anki mnebħa wkoll mill-grafika li kellna għall-festival ta' Naomi. U però mbagħad apparti minn hekk hemm il-materjal promozzjonali kollu li jitlesta biex jitlaq il-mezzi soċjali. Din is-sena kien naħdmu daqs xejn differenti u s-sena li ġejja l-2000. Erbosċin ħanat mura xej differenti u kol minnħabba ħana dependu minn fondi pubbliċi u dak il-xenarju mbidel. U allora t-prova naħdmu b-mod xej differenti biex naslu xorta minajr ma jkonna niddependu fuq ċerti reklami, per eżempju, għadna qed naħsbu dan il-ħsieb. Ma dan huwa ħsieb ta' kif jitwassal il-messaġġ tal-festival fatt li ngħidu l ħajsir il-festival. Il-mezzi soċjali dan naħar saru jekk inti ma tonfoqx fuqhom il-post tiegħek inti l-fuq u ħafna nies jistennew li jkun hemm appuntu dawn it-tħabbirijiet fuq il-mezzi soċjali. Il-mezzi tradizzjonali m'għadhomx daqshekk b'saħħithom daqskemm saru l-mezzi soċjali. Allora qed naraw qed nħolqu diġà ġiġà waqt il-festival li għadda bejn noħolqu l-materjal għall-festival li ġej. Għedaw ma ftit minn l-spunti u l-punti minn l-sit tal-internet tagħna li maġġor parti tiegħu noħsibu jien. U kull ħaġa li tinqala f'dawk l-aspetti.
Ħafna xogħol u naturalment ħafna sfidi u tqodma oħrajn ġodda skont iż-żmien. Imma li mbagħad jirrendi f'sodisfazzjon ukoll fit-tmiem kull festival nibdew mill-ewwel naħsbu għal imiss. Kien semmejt il-pandemija u żmien diffiċli li ġabet magħha qed nara li għandek tan ieħor miegħek hija pubblikazzjoni ta' inizjament li ħarġet appuntu mill-kunċett ta' firda u l-poeżija u l-vojt li kultant forsi timla nittamaw f'dik il-firda. Għażilt xi xogħol minn tan ieħor u nixtieq li tintroduċi u tara jonna jekk għandek il-pjekk.
Mela le, għażilt poeżija ta' Simone Inguanez isimha Nifs. Anki għal apparti l-kontenut l-ironija li dak iż-żmien kien iż-żmien li fih naqas ħafna n-nifs. Mbagħad ta' modi dawk li mardu u nafu kien hemm hija marda tan-nifs fl-aħħar mill-aħħar u anki dawk li kellu jibgħatu b'dik il-maskra li kellna nilbsu, maskra imma li kienet ukoll kellha ċertu vantaġġi wkoll li kultant kienet tgħinha nistaħbu warajha dik il-maskra. Mela, Nifs ta' Simone Inguanez. Bib imbexxaq, ruħi tperber, ziffa. Nifs war liħor eternità ferrajna, il-ħem da kellha tkun. L-spazju jom fih pupa jnejna, jizzebġu, jittawlu vojti. Tista tibqa? Lejla oħra? U oħra, u oħra, it-tek tek ta' ġildim tarrax, nihdu te. Fil-kikri tal-porċellana bojot bluni, għajnejna maluqin, inxommu. Il-fujħa, laħamna jaqbat, inċenz Frank, etlek. F'ħaj oħra jien kont baħar u int tajsa. Kienet qodda titqaċċat qalbi minn ruqa kif kont tintela minn tulek tuħum u taqdef fija. Ejja, nerġa' nbandlek f'ħoġri għasra, nibqa' nbandlek sa ma naslu l-art mwieda tnixxi, tnixxi u tfexfex.
Għadza ħafna kien, fakkartni li apparti għal-ħafna xogħol li tagħmel, jiena dejjem niftakar fik għall-qari inimitabbli tiegħek.
Mhux hekk.
Issa wasalna fl-aħħar ta' dil-konverzazzjoni kien. U għandi l-aħħar mistoqsija Il-program jismu 25, ma 25 sena ta' inizjament. Fej t-immaġina l-inizjament il-qoddim, 25 sena oħra forsi?
Tajbi, kont preparat biex nejdlek fej kienu l-aħħar 25 sena għax inizjament biex imot minn kien ma konċ involut mil-bidu l-ħed dejjem xi mod smajt bi attendit l-avvenimenti u ħudmi l-avvenimenti l-skużani li kienet tagħmel, allura isa dejjem kienet b'xi mod hemmhekk. Allura nittama li għal 25 sena li ġejjin dejjem tkun hemmhekk li tibqa tikber li jibqu jidħlu nies fiha u bħala entità u jinbidlu għax n-nies li hawn llum fin-nitsemed assolutament mhumiex in-nies li kienu hemm 25 sena ilhom bidlu ħafna nies minn nitsemed ra jas dejjem sabiħa li din l-entità ħaddet il-ħajja tagħha tibqa' għaddejja bħala bil-ħajja tagħha. U naħseb li jew nittama li tibqa' torganizza il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta għax għandu funzjoni importanti ħafna. Huwa l-uniku festival Malta li jifoka fuq il-letteratura, mhux neċessarjament fuq il-ktieb, imma fuq il-letteratura ra il-forum varji tagħha li tieħu l-letteratura. Huwa festival miftuħ għal kulħadd. Parti mill-festival appuntu huwa il-Palk Hieles li jsir bħala parti mill-festival fejn kull min jixtieq jaqra, n-nies li jixtiequ jaqraw ħajaqraw mal-kittieba mistiedna. U dak l-ispirtu ta' ftuħ għal kulħadd jiena nittama li jibqa' għaddejja għal 25, 50, jalla mit sena oħra.
Kolla affarijiet żbir dawn, jalla. Grazzi ħafna talli kont magħna kien.
Grazzi, grazzi lilkom.
Se ngħaddu issa l-kanzunetta Kun mill-album bl-istess isem ta' Kim Pepe li ħareġ fl-2020. Ispanja ma nanna l-derin tanti. Mela, derin, inti ilek daċxej maqtu hissa minn inizja med ma mil-zmin kont involut sew. Tista' tkellimna ftit fuq l-irwol li kellek sew fejn jidħlu dawlu palk fil-festival imma anke fuq is-sem tiegħek fejn tidħol il-professjonalizzazzjoni ta' inizja med?
Iva, sewwet tgħid, sfortunatament ilni daqsxejn jieqes minn inizja med u ngħidlek il-veritu huwa għandi memorja ħafna ħafna sbieħ ta' inizja med u forsi minn jekk forsi qudiem nerġa' nibda nagħti l-kontribut tiegħi f'inizja med, però il-memorja tiegħi jmorru lura sew fi żmien. Niftakar li l-ewwel darba li speċi ta' iltqajt ma' inizja med huma l-Festival tal-Letteratura tal-Mediterran kien propjament bis-saħħa ta' Adrian. Jien studjajt il-Malti l-Università u Adrian kien wieħed mill-letturi tiegħi. U fil-korsijiet il-passjoni tiegħi lej il-poeżija mediterran u l-metafora u dawk il-units kollha li konna nagħmlu flimkien, speċi naħseb ġieħlu lil Adrian jistidinja l-festival. U niftakar l-ewwel darba li morna l-festival kien għadu jisir il-Birgu, fuq is-swar tal-Birgu. U kien is-setting kien sabiħek, fatejt, sempliċi ħafna, ftit seġġijiet u ġixkaxxi speċi ta' fuq ix bniedem ikollu palk u sound system, u kien vera hekk niftakru hekk fil-bidu tiegħu u kien vera ambjent sabiħ. Però biżmien speċi ta' ftit snin fl-edizzjonijiet ta' wara x-xewqa tal-membri kollha ta' inizja med kienet l-ispeċi ta' l-festival għaddej tant tajjeb u tiġi b'konkurrenza. Tajjeb li speċi ta' anki nimprovjaw id-dejra tiegħu jew l-organizzazzjoni u niftakar li minn ftit taf inti kaxxi u setting vera, hekk sempliċi. Konna provajna nagħmlu l-ewwel palk. Niftakar li konna bilna li nagħmlu palk aktar is-settijat, bid-dawl, bit-trassijiet, da konna ċċaqlaqna il-furjana mbagħad. Għax kien iċċaqlaq mill-bidu. Kux nil-mistriħ. U dak offrilna possibiltajiet vera interessanti għaliex kellek il-xenarju kollu tal-port taħtek. U niftakar konna kellimna wkoll xi designers li kienu dimna flimkien biex nagħmlu setting fejn żidna aktar dawl. Imma mbagħad li bada jiġri u għalli aktar ma bada jkber il-palk għaw il-festival il-tiġi tal-palk kibru wkoll. Għax minn qari u minn qari u xogħol letterarju bdejna nuru films, art films niftakar ukoll. U ovvjament il-bżonnijiet jinbidlu, kien hemm ħtieġa ta' screens ukoll dak iż-żminijiet. Ġifieri mbagħad kiber is-seġġijiet kibru ma baqgħux biss kif qabad ngħid 30 seġġu imma bdejna nqerbu lel-50 u 70 seġġijiet sa ma mbagħad il-festival resa għal Santiermo fejn mbagħad kiber u għal bixra tant sabiħa fis-swar kenni palk ħafna ikbar. Ġifieri rajtu jevolve ħafna fuq dak il-level il-palk ta' inizja med. U taf inti jevolva b'mod sabiħ u naturali flimkien ma' l-festival. Ġifieri aktar ma beda jikber il-festival u jintlaqa' minn nies, isu l-palk beda jikber ukoll biex taf inti juri din il-ħtieġa li jiġi aktar armad b'dawl sabiħ, b'sound aktar li jwassal. U taf inti, ħaxer ħafna aktar professjonali insomma.
Sewwa. U inti li lin mill-Festival Mediterranju tal-Letteratura kellek ukoll sem fil-koordinazzjoni ta' ħarba u xek ma' Klera Zoppardi
fl-Ewa. Ejwa, vjeru. Mala, dak kien żmien. Dak kien wieħed festival għadu ħafna għall-qalbi. Pratikament kont għadni nigradwa dak iż-żmien fit 2009 qed insemmu 2010. Eżatt. Kien vera dak festival veru kien ħelu. Ejwa, Kler kikkuntati għatni għadli tejni speċi ta' biex naħseb oriġinarjament involviment tiegħi wkoll ma' nisja minn kien bis-saħħa ta' dan il-festival.
Li kien għatfall.
Ekku kien għatfall. Kenna ħafna attivitajiet niftakarna u li hemm sabiħ f'dan il-festivals kien illi peress li dak iż-żmien kien għadu kollox fil-bidu tiegħu, ħafna mxol trid tagħmlu letteralment bidejk. Jiġifieri niftakarna niġġu biex nixtru l-materjali. As such jien aktar ħsib l-affarijiet ta' dehra u l-loġistika għax imbagħad rigward kittieba u x'tib ta' affarijiet, x'tib ta' workshops u għarri kellu jisir da kumbat ovvjament fidejn Kler u fidejn il-bqija ta' team kien. Jena konnu ħsib aktar daw l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' setup ta' spazju. Imma kienet esperjenza ħafna sabiħ, niftakar nagħmel il-posters kien hemm Pier Portelli u ħsieb. Ta' fejn tiegħek kien fl-istess waqt peress tkun għadek żgħir. Ikun proċess fejn tikkontribwixxi ma jkun proċess ta' mentoring ukoll, jiġifieri min ikun aktar esperjenza tibda jgħalmek f'dak li hemm bżonn isir. Imma ovvjament daw l-skills tibda tużhom minn jiena llum il-ġurnata lecturer u kont ġifiri l-lum dak li tani inizja med naddeħu koll l-studenti tijaj fil-disciplini tijaj jiena u naħdemux.
Sewa xaġa sabi ħafna din anki il-fat li inti artist probabilment tajt ħafna u koll l-inizja med mill-lat artistiku fejt tħol id-dera kifet tajt inti.
Iva, ekku, ovvjament aktar fejt kol dizin, imma naħseb diku kol tamnet għamnet naqampat li kollok naqqatajn fuq l-estetika u tkun tista' tikkontribwixxi minn dak l-element u kol.
Ekku, grazzi ħafna Darren, grazzi tal-li kont magħna u grazzi tal-sem tiegħek importanti fil-bidu tal-inizjament. Grazzi.
Napprezza ħafna, saħħiet.
Issa se nisimgħu lil Bella Cox bix-xogħol tagħha Our Bodies Remain.
To muscle and bone, a strength unsung until strain. We hunch and arch and squeeze and snap, we clench and stretch and tense and snap. Bodies hold, bodies hold, yours. Theirs, our own. Diaphragm sail, hull of bones, a thrashing sea of memory foam, spewing secrets to muted lips. Beauty tired of being beauty. Beauty push back, slip into ugly, make mouths of our stomachs and call it honesty. Eyes in our breasts, devouring pretty. Breathe and break. We breathe and break. Crayons are charcoal to dust. Bodies tell stories, our stories tell us. Stories speak values they change. Our bodies remain. But crayons are charcoal to dust. Bodies tell stories, our stories tell us. Stories speak values, our values they change. our bodies remain, our bodies remain. We breathe and break, we breathe and break, we bleed. Our bodies, the bodies we make, the bones, the muscle, the blood, the sinew. Our bodies remain, our bodies remain. We breathe and break, we breathe and break, we bleed. Our bodies, the bodies we make, the bones, the muscle, the blood, the sinew. Our bodies remain, our bodies remain. Discus arm, triangle head, hold me where I'm willing to break. Femur, arrow, spine pull, ache. Our bodies remain, our bodies remain. Discus arm, triangle head, hold me where I'm willing to break. Femur, arrow, spine pull, ache. Our bodies remain, our bodies remain. We breathe and break, we breathe and break, we bleed. Our bodies, the bodies we make, the bones, the muscle, the blood, the sinew. Our bodies remain, our bodies remain. The sinew, the sinew, the woman, the sinew, the heartbeat, the life force. Our bodies remain, our bodies remain. The sinew, the woman, the heartbeat, the life force. Our bodies remain. Our bodies remain, our bodies remain. The woman, the sinew, the heartbeat, the life force. Our bodies remain. The woman, the sinew, the heartbeat, the life force. Our bodies remain. Our bodies remain. The woman, the woman, the woman.
Bella Cox kienet magħna f'2022 u dan il-moment partikolari li għadna kif smajna huwa pjuttost memorabli għall-mod kif ippreżentat il-poeżija, għall-mod kif tat ħajja ġdida lill-kliem bil-mużika improvvizzata fuq il-palk. L-aspett performattiv u it-tlaqqih ta' forom artistiċi differenti qed jingħataw dejjem iżjed importanza permezz ta' inizjattivi differenti u partikolarment fil-festival. Magħna għandna lill-Matthew Kempi. Matthew, l-għunet merħba.
Bonġu, grazzi ħafna tal-istedina.
Nqas ħaġa. Matthew, inti fl-istess sena li kellna magħna lill-Bella Cox, kellek l-installazzjoni ħassartek u xek bħala parti mill-festival. Tgħidna daqsxejn fuq l-installazzjoni?
Iva, dik l-installazzjoni kienet saret fl-2021, ġifier sena qabel, kienet saret l-ewwel darba studio Solipsis, ir-Rabat. U kienet parti minn proġett li kien jinvolvi din l-installazzjoni u anki pubblikazzjoni tal-istess isem. Mbagħad ħadd kos ħafna ġejt mistieden minn inizjament biex nesabixxi il-wirja santiermu stess. U din l-installazzjoni kienet tinvolvi f'madwar 230 gomom. Li fuqhom kont trasferixxejt ammont ta' kliem meħudin mill-pubblikazzjoni stess u daw il-gomom mbagħad twaħlu ma' ħajt u n-nies ġew mistiedna biex jieħduhom. L-idea kienet ġiet mill-pubblikazzjoni stess, li l-pubblikazzjoni kienet tassira parzjali ta' l-ewwel romanz tiegħi stessi.
Naseb kien proġett interessanti ħafna u innovattiv.
Grazzi.
Inti fil-fatt apparti li tikteb artist, kif tidħol l-arti mal-kitba, speċi kif issir din il-kollaborazzjoni fil-ħajja tiegħek anke ta' kuljum forsi, li lin minn dal-proġett?
Naħseb li dan il-proġett, infatti, ħassartek u interessanti ħafna x'kien issu l-ewwel darba fej l-iktar orbu lej xurxin l-arti u l-kitba. L-iktar jiena ħafna drabi jisni narom bħala distinti minn xurxin. Ġifier dak il-proġett kien isu esperiment biex nara kemm nista' nqarribhom lej xurxin. Però ħafna drabi jisu għandhom kif qed jishom distinti għandhom il-karatteristiċi differenti tagħhom. U jisu jiena nużhom bħala jisni meta jisu bħala break, nħu break minn l-arti, allura nikteb u jekk ma nkunx qed nikteb nkun qed nagħmel l-arti, ġifieri waħda minn dawk it-tnejn. U fil-fatt ħafna drabi jisni fil-każ tiegħi narhom distinti. Infatti anki jisni bej il-poeżija u l-proża nara li hemm distinzjoni u għandhom jisom il-karatteristiċi tagħhom.
Sawa. Matthew, inti dal-aħħar ukoll b'inizjattiva ta' inizjament mal-Creative Europe kellek residenza u xek il-Kroazja bħala parti mill-proġett Ulysses Shelter. Kont ma' Jake.
Jake kien intażel eżatt fl-istess, rumbat ma morniex fl-istess.
Eżatt, posti differenti. Kif kienet dik l-esperjenza?
Kienet esperjenza sabiħa ħafna. Meta niftakar kienet il-tlet ġimgħat il-Kroazja. Hemmhekk kont ħdimt fuq ktieb għat-tfal, ġifieri kont qed naħdem fuq manuskritt li huwa iktar immirat għat-tfal. Pero meta niftakar f'dak iż-żmien niftakar ħafna natura, kont qiegħed fil-gżira jisem Mlett, u ġifieri il-ħdura li hemm u n-natura li hemm hija xi ħaġa sabiħa ħafna, ġifieri kważi verament taħsbek qiegħed il-ġenna u xi post meravigljuż hemmhekk.
U kellek ċans tikkollabora jew forsi titkellem u ssir taf kittieba jew artisti żgħażagħ bħalek?
Naħseb li il-residenza issa iktar kienet maħluqa biex tkun daqsxejn kemm jista' jkun solitarja qisu biex tagħtini ċans nikteb u hekk. Però il-gżira hija żgħira ħafna, in-nies huma ftit ħafna, ġifieri ħafna inqas minn Malta, ġifieri huma ftit, però niftakarni kont mort kelli xi attivitajiet bħal pereżempju mort fis-skola hemmhekk u għamilt xi qari u xi intervisti wkoll.
Sabiħa, interessanti naqdu l-esperjenza u jalla jkun hemm oħrajn bħala u żgħażagħ bħalek ikollhom opportunitajiet simili. Din is-sena ħadsem ukoll fil-masterclass ta' Joel Taylor u xek li kienet waħda mill-kittieba illi ġiet mistiedna biex tħuss hemm fil-festival. U tat masterclass appuntu għal min interessat fil-kitba. X'ħadd minn dil-masterclass?
Niftakar il-fatt li kienet mistiedna Joel Taylor, ġifieri kont vera paspeċi isu kontent, kont verament sorpris paspeċi għaliex kont insegwi ħafna xogħol tagħha minn qabel u kienet sorpriża sabiħa ħafna. U iva, il-masterclass verament ħad kost fija, għaliex ħafna drabi jiena u nassumi anki sabi kittibu l-oħrajn isna naħdmu wahedna. Allura ikun hemm ħafna ħin tal-inqas fil-kastija fejn kun qed nikteb waħdi. Allura meta tmur masterclass tkun tista' taqsam isu il-kitba tiegħek, l-esperjenzi tiegħek u jkun hemm din idea ta' komunità li fil-fatt hija nassumi nħoss li hija l-qofol ta' inizjament l-idea ta' komunità.
Iva, u inti din is-sena jew anzi naħseb mis-sena l-oħra fil-verità, kellek iċ-ċans li minn spettatur u minn parteċipant issir ukoll volontier u xekk f'inizjament.
Ekku.
Tajdena ftit fuq l-irwol tiegħek forsi li kellek din is-sena u kif tarah jikber quddiem l-irwol tiegħek bħala parti mit-tim estensiv ta' inizjament.
L-ewwel net grat ħafna li hemm inħoss li inizja medija għadda speċjali ħafna u anki speċjalment il-festival u xi ħaġa li dejjem nistennih huwa festival maġiku illi nsegwih il fuq minn nassumi ħafna snin ġifier minn dukont l-università. U kif għedna s-sena fil-2020 kelli l-installazzjoni ġifieri qisu minn hemmhekk ġa kont involut ħafna u kont isni mitluf fejt itħol installazzjoni un bat it-sena ta' wara kont etnejn lil-ken xi kluna fil-fejt itħol prezentazzjoni u verament ġifiri l-rwol tiegħi kien żgħir ħafna ġifiri xejn ta' barra minn hawn ġifiri kont qed nieħseb il-preżentazzjoni u però kienet xi ħaġa sabiħa ħafna li isu li tkun parti mill u taf li qed tagħti xi ammont
ta' kontribut.
Ta' kontribut, ekku. Hija ħaġa sabiħa ħafna u t-esperjenza mod differenti il-festival tħossok iktar rib ta' dak kollu li qed jiġri. Li hija xi ħaġa sabiħa ħafna l min bħali ħobb il-letteratura.
U jiena m'għandix dubju li xi ħadd bħalek se tkompli tagħti l-kontribut tiegħek. Dak li bħalissa taraħ żgħir il-qudiem jaf ikun kontribut forsi kbar li jħallik bla nifs imma jagħtik sodisfazzjon ukoll.
Ekku.
Matthew, inti għażilt silta biex taqra li għalik hija marbuta forsi ma' inizja medium għal-festival. Tintroduċi lna u taqra jekk jogħġbok.
Jiena għażilt silta ta' Maria Gregganado li kif nafuja strumentali għal-festival. U din il-poezija ġifieri anke bħala ringrazzjament lej Maria Gregganado. U naf ukoll li dil-poezija hija l-qalba ħafna Maria li kienet ukoll mistidna speċjali fil-festival li l-aħħar wieħed li għadda. Il-poezija jisimha hija meħuda minn iżda mhux biss li ġie pubblikat fl-1999 u jisimha l-Arinġa. Konna poġġejna bil-qiegħda fuq l-adba tal-kċina inqaxru l-Arinġa. Bħal qisum dendel mis-saqaf tal-bitħa l-qamar werwerna daqs kemm kien mimli. Aħmar, sabieħ. Jien qomt b'sabta, nitħaq, ħanduqu. Int batlid il-leminija u hekk għall-arrieda gdimt li qamar żgħir. Hawn taħt il-minkeb fejn il-ġilda tibjat. Ħassejt ninqasam felli. Felli għal meta tweġġani, felli għal meta tadirni. Għal meta tordnali nitlaq kollox u niġi ħdejk. U felli mimli mera għal meta tħobni, tmellis li xari, tmellis li sidri, u tigdimni bil-mod hawn taħt il-minkeb, taħt qamar l-Arinġa jaħraq fajnik.
Matthew, grazzi ħafna ta'
dak il-ħajja. Grazzi ħafna lilkom.
U grazzi tal-li kont magħna wkoll.
Grazzi immens.
Issa se ngħaddu għall-kanzunetta mill-grupp Brikkuni li jisimha fil-bar ta' taħt il-Knisja mill-ewwel album Kontrabanda li ħareġ fl-2008.
Barta taħt il-knisja jonxru ħwejjeġ tal-mistħija u smajt li bintek tgħix kemm tħobb tintelaqel. Fil-barta taħt il-knisja bela tgħid tixrablok lira, issa tazza issa borma u tgħix kemm tlaq. Liġir ma jaqbdux nisa, in-nisa jonsbu għan-nisa u meta jidbu suspissjoltu ixxu f'dej. Xanna lalla xe nisrija ta' nisalla ma' saqar. U klert l-abb il-frenza waqt li lejn timlija xema ġizema f-mordja x-wahda u xorta x-dotnejn. Iċriħet s-sikkati madwar suħabajn kalladi nħallu marħmura t-rax fu il-ħuġbejn. Nalla xe nizrija ta' nizanna ma'
ja jonxu ħwejjeġ tal-mistħija u fuq is-sider bintek jaf is-sibni hemm. Fil-parta taħt il-knisja jien ammur, naqa' l-pulmur, unbul fuq l-intellett. Fil-parta taħt il-knisja kont dritta s-sir mill-wija u jekk kont xarina tle, naddu għabdem. Jiena nafu l-ismajt, ħafu birmi, issa xana l-alla x-nisrija ta' nisanna.
Dawk kienu l-brikuni li kienu magħna għall-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta fl-2012. U wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Il-programm 25 qed jittella' minn inizjament biex jiċċelebra l-25 sena mit-twaqqif tagħha. Minn qalbna nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus 103.7 u lit-tekniku li ħaħsibna llum Jordi De Bono, kif ukoll lilkom is-semmija tal-li kontu magħna. Ħajr lill-mistiedna tagħna kienet xikluna Darren Tanti u Matthew Kembri. Nistidnukom biex terġgħu tkunu magħna bħallum ġimgħa. Dakinhar inkomplu nitkellmu fuq faċċati u proġetti oħra ta' inizjament.